Komishinni naamusaa farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinarri komishinichaa Abbabaa Kabbadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu komaandar Abbabaa haasofsiisee haala galmeelee ibsuun eegalu.
Tokkoffaani aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaani ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deggeruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummatarra miidhaa qaqqabeedha kan jedhamuudha. Dhugaatii haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaatii kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditiif kan qabu bu'aa oditii qofti immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi laaluu kan qabu booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kunii galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ibsinu 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'atiin shaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan ammoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaafameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 olitti kan ta'udha. Kana keessaatii inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 10,000 fi sanaa olidha. Haa ta'uuti garuu inni guddaan 1,76,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti mataman keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti tun dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne akka deebi'ee xaalamu kan taasifne inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liigiidhaan 2,000,4 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaati nagahee sobaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo poonii 16,119 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhowwamu taasifame 1,6,6 kanaan alatti immoo lafti dhaalame suni yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroon jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80 70 lakkaa'amuun galmeewwan adda addaarraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata duree farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaahee hundee isaatii ilaalameetiin jira inni amma ibsamaatiin jiru kun komishina.
Utuu qorannaa hin xumuriin nama hin to'an itti gaafatamummaa isaa yoo aanaa fudhata waan ta'eef jechuudha akka gaggeessaatti hooggantooti naa wajjin jiranii fi ogeeyyiin naa wajjin jiran utuu qulqulleessiin irra keessa maal dhibdeedhaan faayidaa siyaasaaf jedhamee kan raawwatame tokkollee ni jiru. Kana dhugaa ba'uun hin danda'ama. Nu biratti ishuun guddaan nuti irratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma malaammaltummaati yoo ta'e dhimma malaammaltummaati. Gama biraatiin immoo namoota tuqamuu qaban namoota gurguddoo dhiifamee immoo warra kaan qabama jedhame kan ilaalamu nu biratti amman hojjetu. Amma keenyum amma kaasu kanaanii kan nuti to'anne aangawoota gurguddoo federaala irrattis ramadamanii amma hojjechaa jiran garuu immoo yeroo naannoo keenya keessatti turan yakka raawwatan jedhamee shakkamanii kan to'ataman. Akkasumas naannoo irrattis ammas muudamanii hooggantoota hooggansarra warra jiran kantiibaawwan magaalaa dabalate jechuudha. Hooggantoota biiroolee seektaroota gurguddoodha kan to'ataman jechuudha.
Komishinar Abbabee Kabbada, komishinara komishinii naamusa affaarra malaammaltummaa Oromiyaa, gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisuutaniif maqaa dhaggeeffattootaan hedduu isin galateeffannaa. Ulfaadhaa Galatoomaa Bulaahoraa.
Anis Ulfaadhaa Galatoomaa.